saatnya bergabung dalam Keluarga Harmoni.
Keluarga Harmoni.
Kerjasama Suara Muslim Lumajang dan Yayasan Cahaya Al-Quran, Jalan Diponegoro nomor 80, Jogoyudan Lumajang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim Lumajang. Mitra Muslim, bagaimana kabar Anda di pagi hari yang cerah ini? Secara ekspresi suara saya gitu ya. Saya Kiki Rizkiani kembali menyapa Anda dalam program Keluarga Harmoni. Kita akan membahas tentang toxic relationship. Jadi sesuai dengan nama tema kita gitu ya, itu berarti hubungan yang beracun, hubungan yang bisa berdampak buruk pada kebahagiaan dan juga kesehatan mental. Jadi hubungan toksik ini memang tidak terbatas hanya dalam hubungan yang romantis, melainkan juga bisa terjadi pada hubungan kekeluargaan, persahabatan, ataupun juga profesional. Nah, bagaimana sih kita menghadapi hubungan yang seperti itu? Selengkapnya akan kita diskusikan bersama Dr. Alia Hidayati, spesialis THT bedah kepala dan leher, sekaligus Direktur Yayasan Cahaya Al-Quran, dan juga Ustadz Suharyo AP. Beliau ini Master Trainer The Power of Love, Masya Allah. Langsung saja saya sapa beliau yang sudah hadir di studio Suara Muslim Lumajang, ada Dr. Alia Hidayati. Saya sapa dulu, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat Bu Dokter?
Alhamdulillah.
Ada Ustadz Suharyo AP. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Nah, kita ngebahas tentang toxic relationship. Itu biasanya seperti apa nih Bu Dokter? Monggo silakan dibuka.
Iya, baik. Jadi toxic relationship ini ya, tadi udah disinggung Mbak Kiki sekilas ya. Hubungan yang beracun, itu hubungan yang bagaimana sih? Nah, mungkin mitra muslim semua pernah ngelihat apa itu namanya film filmnya Reza Rahadian ya.
Oh iya,
Yang Hilang Dalam Cinta ya. Nah, ya itu kan ada apa namanya tokohnya itu kan ini apa namanya yang tokoh perempuan itu dua kali saat mau menikah hilang, nggak cuma kabur, hilang dia. Karena ya apa namanya dia ngebatalin nikah karena jiwanya nggak tahan kalau apa namanya calon suaminya ini perlakuannya ke dia sebelum-sebelumnya ini toksik gitu loh. Suka melakukan kekerasan baik verbal maupun non verbal, tapi kemudian ujung-ujungnya mesti minta maaf dengan bilang aku ini mencintai kamu banget loh, gak ada seorang pun di dunia ini, di semesta ini gitu ya, yang bisa mencintai sebaik aku gitu loh. Jadi walaupun tak kasarin ya secara verbal, non-verbal maupun body shaming itu, ya kamu harusnya nerima karena aku inilah satu-satunya yang paling cinta sama kamu. Si perempuan ini gak sanggup menolak gitu loh, menolak semua perlakuan kasar tersebut gitu loh. Nah, ini di kehidupan nyata juga sering kita jumpai hal seperti ini ya, gak cuma di film ya. Bahkan yang kita lihat si korban ini sebenarnya dua-duanya korban ya, baik pelaku maupun yang menerima perlakuan tidak baik ini, itu sama apa tidak selalu orang yang maksudnya tidak berpendidikan, tidak punya pekerjaan yang tinggi atau status sosial tinggi. Bahkan ada beberapa orang-orang yang berpendidikan tinggi, mempunyai status sosial yang tinggi, mempunyai pekerjaan yang baik, karakternya secara pribadi dia baik, itu juga menerima perlakuan yang tidak baik atau yang beracun ini dari lingkungan sekitarnya, entah dari bosnya, entah dari pasangannya, entah dari sahabatnya, temannya, seperti itu. Dan dia tidak mampu melepaskan diri dari kekerasan ini ya, entah dia ini sebagai pelaku atau sebagai korban, maksud saya begitu. Jadi yang akan kita diskusikan ini bagaimana sih kita menghindari hal ini tidak terjadi pada diri kita atau mencegah hal ini supaya tidak terjadi, atau melakukan memberikan alternatif penyelesaian bagi yang sudah kejadian.
Oke. Mungkin selanjutnya Ustadz Suharyo tentang toxic relationship.
Ada orang yang tampilannya kalem gitu ya, bagus. Ternyata di rumahnya penuh kekerasan. Ya itu musibah bagi pasangannya. Ya, padahal Rasul itu melarang buat kita, para keluarga, untuk melakukan kekerasan fisik dan kekerasan ucapan. Beliau menyatakan keluarga yang baik itu keluarga yang jauh dari kekerasan fisik dan ucapan. Bahkan lebih lembut lagi Nabi menyatakan begini, suami yang baik, suami yang santun kepada anak dan istrinya, jauh dari kekerasan-kekerasan lah. Jadi kalau ada rumah tangga yang di dalamnya itu ada kekerasan-kekerasan, itu berarti dia sedang mengalami masalah besar. Karena keluarga itu kan setiap hari ketemu, setiap saat ketemu. Terus kalau selalu ada kekerasan dan itu menjadi rutinitas, maka ya lama-lama kebal walaupun sebenarnya menyakitkan. Ada beberapa teman saya itu ya, kalau marah itu enggak main-main. Kemudian dipegang kepalanya, dibentur-benturkan tembok, tapi tetap bertahan dia itu. Dalam keluarga ini kan sebenarnya ya, orang lain kan prihatin melihat, mungkin orang tuanya enggak pernah dengar atau sengaja disembunyikan, saya sajalah yang merasakan itu. Cuma bagi kita yang punya pikiran-pikiran normal, sebaiknya kebiasaan seperti itu harus segera diakhiri. Entah bagaimana caranya diakhiri itu, bisa kebiasaannya dihilangkan atau rumah tangganya
mengakhiri,
ditata ulang ya, di restart. Ya, di kalau komputer itu di restart supaya terjadi persepsi yang sama dari awal. Masa akan terus menerus begini, sudah punya anak masih terus begini, sampai kapan kemudian akan berlangsung penyakit atau racun keluarga itu terus bertahan.
Biasanya apa saja Bu Dokter yang menyebabkan adanya toksik ini dalam suatu hubungan? Karena ini bukan hanya hubungan antara pasangan aja ya, banyak hubungan gitu, seperti di pekerjaan atau sama anak pun seperti itu. Itu ya, biasanya penyebabnya apa saja Bu Dokter?
Atau dengan teman ya, satu lingkungan,
oh, iya,
teman sekolah ya.
Benar.
Nah, biasanya ini kalau para ahli jiwa menganalisis hal ini maupun ahli agama, itu sebabnya karena dua. Satu, karena hutang pengasuhan. Yang nomor dua, luka pengasuhan. Kalau hutang pengasuhan ini insya Allah masih kemungkinan besar masih bisa kita menolongnya, tentunya dengan berkonsultasi pada ahlinya. Nah, tapi kalau luka pengasuhan ini sulit ya. Dan ini memang sangat terkait dengan pola asuh yang dialami oleh orang tersebut di masa kecilnya. Kebanyakan orang-orang yang toksik seperti ini ya, karena masa kecilnya melihat sendiri kekerasan di sekitarnya, hubungan entah orang tuanya kah, entah keluarganya kah, atau yang lain melakukan kekerasan setiap hari, setiap saat di sekitarnya. Ya, entah itu kalimat-kalimat yang tidak baik, ya kalimat-kalimat kebun binatang lah, atau kalau marah langsung taunya langsung ngegampar ya, langsung pukul main kayak gitu ya. Intinya tidak ada solusi lain dari kekerasan tersebut. Nah, selaku pasangan, kalau kita mengingat ya seumurnya, naudzubillah ya kalau sampai dapat pasangan seperti ini, tapi sebenarnya ini adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan, disadari atau tidak gitu loh. Nah, kalau sampai ini menjadi pasangan ya, yang kita harus introspeksi adalah kemungkinan Allah menyimpan hikmah besar di balik ini. Mungkin Allah berkehendak atau bermaksud bahwa pasangan orang tersebut adalah dokter terbaik untuk menolongnya keluar dari kelakuan yang toksik ini, yang beracun ini. Tentu ini hal yang tidak mudah sekedar diomongkan ya, menjalannya sulit sekali karena butuh kesabaran, butuh ketekunan tiap saat ya, 24 jam kita menghiling ya. Sampai jangan sampai kita juga terseret ya dalam perilaku yang toksik tersebut. Jangan sampai korban dalam hal ini entah pasangan atau bawahan atau bos yang sudah dianiaya secara verbal maupun non-verbal, malah yang minta maaf. Kan banyak seperti itu. Udah digebukin sampai memar-memar, dia juga yang minta maaf. Ini kan enggak masuk di akal kan.
Aneh ya.
Nah, dan ini mau kita belalakan mata mereka juga mereka tetap merasa salah gitu loh, walaupun orang tersebut punya apa namanya penghasilan yang cukup, punya pendidikan yang tinggi, tapi karena ya inilah kayak buta gitu loh, kayak nggak bisa beranjak dari kubangan tersebut gitu. Nah ini kedua-duanya perlu diterapi lah.
Itu untuk luka pengasuhan itu kan memang ada luka di masa kecilnya ya bagi si pelaku itu gitu ya Bu Dokter. Kalau yang dimaksud hutang pengasuhan itu seperti apa?
Hutang pengasuhan kebanyakan karena sosok orang tua ini jarang memeluknya ya, memeluk secara fisik maupun non fisik, tidak pernah memuji ya, tidak pernah apa namanya menanyakan kabar apa namanya bagaimana kabarmu hari ini nak, bahagia apa enggak ya, ada masalah apa di sekolah, tidak pernah menanyakan. Yang penting kamu itu sekolah, belajar, berprestasi, itu sudah kewajaran. Nah kadang-kadang ada orang tua yang seperti itu ya, tanyanya juga komunikasinya tidak baik, pendek-pendek, sudah makan, sudah belajar, dapat berapa, nah naik kelas apa enggak, udah gitu aja.
Jadi enggak ada heart to heart ya, ya antara orang tua dan
anaknya. Menyentuh ke hatinya itu juga enggak. Tanyanya ya gitu, sebelum orang tuanya tanya, anaknya sudah hafal apa yang mau ditanya.
Iya. Sudah, saya sudah tahu Bu. Ibu mau menanyain ini gitu ya, saya sudah siap jawabannya.
Iya, karena ya itu yang diulang-ulang dari dia kecil sampai dia dewasa, bahkan berumah tangga, punya anak cucu, ya itu aja tuh yang diulang. Jadi akhirnya ya tidak berkembang komunikasi yang tidak terjalin atau buntu ini ya dari sejak dia kecil ini akan membuat luka hutang pengasuhan. Karena dia merasa tidak dianggap penting. Penting kan anak ini merasa dianggap, atau individu di sekitar kita ini dianggap sama sekitarnya, itu kan penting. Karena itulah harga dari seorang manusia gitu. Bagaimana? Kalau ada atau tidak adanya dia tidak dianggap, nah berarti dia kayak debu gitu.
Nah jadi harus ada cara tersendiri ya untuk kita sebagai anak yang mungkin kurang kurang pengasuhan, kurang perhatian seperti itu, dan juga cara-cara lain untuk mengobati luka pengasuhan tadi gitu ya. Tapi nanti kita akan bahasnya di sesi selanjutnya ya Ustadz dan juga Bu Dokter. Saya juga mengajak Anda untuk bergabung di 0811 3400 899.
Anda masih bersama Keluarga Harmoni, kerjasama Suara Muslim Lumajang dengan Yayasan Cahaya Al-Quran, Jalan Diponegoro nomor 80, Jogoyudan Lumajang. Keluarga Harmoni segera kembali.
Kembali lagi Mitra Muslim dalam Keluarga Harmoni, dan kita membahas tentang toxic relationship. Di sini sudah ada yang bergabung melalui WA. Ada Mbak Zahra di Bondoyudo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz dan Bu Dokter. Materinya seru nih, boleh tanya ya pendapat Ustadz dan juga Bu Dokter. Misalnya kalau ada pasangan yang tidak mau terbuka, dengan maksud tidak mau direcokin urusan luarnya, sampai tidak mau memberitahu password HP-nya, apa ini termasuk toxic juga ya gitu. Oke, terima kasih. Monggo silahkan dijawab dari Ustadz Suharyo atau Bu Dokter dulu.
Ustadz lah ya. Power of love-nya gede ya.
Iya bener. Monggo Ustadz.
Iya, yang disebut dengan kekerasan rumah tangga itu sebenarnya ya, itu bukan hanya verbal dan fisik. Diam itu juga sebenarnya kekerasan. Ada wanita yang kalau suaminya diam aja itu sakit hati, merasa enggak dihargai, merasa dibuang, dicampakkan, macam-macam. Nah, itu bagian dari diam itu ya, termasuk merahasiakan sesuatu di HP-nya. Itu sebenarnya kan membuat orang penasaran. Ada apa sih di HP itu? Ya, sebenarnya diajak diskusi lah. Bahwa diri kita itu sebenarnya kan enggak ada yang rahasia di mata pasangan kan. Untuk apa dirahasiakan? Justru saling memberi informasi itu nanti akan bisa menyelamatkan keadaan. Jangan sampai pasangan kita terkaget-kaget, ada protes gara-gara HP-nya nggak bisa diakses misalnya, ada protes, terkejut si pasangannya itu, saya nggak tahu apa-apa sebelumnya gitu. Tapi dengan terbuka itu kan saling tahu, bisa jaga-jaga, bisa memberikan masukan dan seterusnya. Kalau mengalami pasangan yang sifatnya seperti itu, mulai dilatih, diajak membuka komunikasi yang baik, ya, supaya kalau ada sesuatu bisa saling memberi masukan.
Oke. Mungkin dari Bu Dokter, siapa tahu Bu Dokter ini rahasia, oh enggak ya, enggak dong, pasti tahu passwordnya dong, jangankan password HP, yang lainnya passwordnya tahu. Moga Bu Dokter.
Iya baik. Biasanya kalau apa namanya pasangan yang merahasiakan ini ya, entah merahasiakan PIN HP, email atau yang lainnya, itu biasanya waktu kecilnya dulu atau riwayat dia pengasuhannya yang zaman dulunya itu istilahnya di apa namanya di psikologi itu hunger skin. Jadi dia itu enggak pernah dipercaya atau enggak bisa dipercaya. Jadi sama pengasuhnya dalam hal ini orang tua atau lingkungannya dulu, ya itu enggak pernah dikasih hal-hal yang membuat dia percaya untuk dibukalah semua kelemahan dia menurut dia ya, atau rahasianya dia itu. Karena dia enggak percaya walaupun ini sekarang udah jadi pasangannya, dia tetap berusaha melindunginya dengan tidak memberikan passwordnya itu. Jadi pasangannya ya harus ini memberikan kepercayaannya dengan pelan-pelan lah, dengan penuh kelembutan, tekun gitu, raihlah kepercayaan dari pasangan tersebut. Ya memang kita gak sekedar kepo-kepo ya, pengen tahu apa sih gitu, terus kemudian nyebar-nyebarin, ngegibahin, atau nyari cacat celanya, gak gitu. Ya seperti yang diucapkan Ustadz Daryo, untuk saling menjaga, untuk saling menguatkan, mana tahu di masa yang akan datang terjadi sesuatu karena sama taunya masalah tersebut bisa saling melindungi gitu. Jadi kalau nggak tahu, nah ini kan berisiko jadi sesuatu kan bahaya juga. Toh juga kebetulan pasangan kita ini bukan agen intel gitu ya, mungkin cuman agen pulsa atau agen LPG ya, jadi nggak perlulah sampai gitu-gitu amat ya.
Iya. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada suami yang merahasiakan, mungkin kita bisa melakukan pendekatan lagi gitu ya. Kenapa sih kok di dirahasiakan?
Itu gitu. Masuk istri ya yang merahasiakan itu.
Nggak boleh juga ya. Jadi maksudnya suami dan istri itu harus saling terbuka gitu ya Ustadz ya. Karena Ustadz di sini pria sendiri sih ya. Jadi langsung termasuk istri ya. Oh, geng-geng Ustadz.
Iya, suami terus kena.
Ya benar. Terima kasih Mbak Zahra atas pertanyaannya. Untuk mitra muslim lainnya juga boleh bergabung ya. Nah, kalau tadi sudah membahas kenapa sih bisa ada toksik gitu ya dalam suatu hubungan gitu. Nah, kalau untuk cara-caranya untuk kita nih yang mungkin sudah mengalami hal itu jadi menanggapinya harus seperti apa, Ustadz?
Ya, pertama untuk menghindari ya. Tegakkan kejujuran dulu di setiap diri di rumah itu. Orang kalau sudah sama-sama jujur, itu tidak akan ada penyakit-penyakit macam-macam di rumahnya. Jujur, saling terbuka, transparan, macam-macam itu bagian dari cara kita untuk menghindari adanya toksik di rumah kita. Yang kedua, ini jauh lebih penting, bagaimana kita mengamalkan ajaran agama itu secara baik. Jadikan rumah tangga itu sebagai imam dan makmum yang istiqomah. Betapa bahagianya sebuah rumah tangga yang suaminya menjadi makmum yang khusyuk, yang bagus, penuh keteladanan, sementara istrinya jadi makmum. Oh, kalau lakinya jadi imam, istrinya sebagai makmum yang luar biasa taatnya. Selesai seluruh persoalan sebenarnya kalau itu. Kondisi keuangan atau ekonomi itu menyusul ke berikutnya. Kalau sudah mapan secara psikologis, insya Allah yang lain-lain mengikuti, akan ikut mapan juga. Walaupun misalnya ekonominya tidak terlalu menggembirakan, tapi karena jiwanya sudah terpatri dengan jiwa yang bagus, maka yang lain akan mengikutinya. Termasuk hal-hal yang lain, bagaimana hubungan dengan masyarakat sekitar dan sebagainya, itu akan diwarnai oleh nafas-nafas yang ada di dalam rumah tadi, yang penuh kejujuran, kesantunan, saling percaya, transparansi dan sebagainya itu. Nah, dari situ kemudian penyakit-penyakit itu akan terhindar dengan sendirinya. Kalau tahu ada daya imun yang kuat pada diri orang itu.
Kalau sudah terlanjur terjadi nih Bu Dokter, bagaimana?
Iya, salah satu langkahnya itu jangan pernah menjadikan kita selalu dalam posisi korban ya. karena korban itu biasanya pasif. Terus berpikir ah mungkin suatu saat nanti dia akan berubah, dan pikirannya tentang gitu, suatu saat nanti dia akan sadar, itu kapan gitu ya. Jadi kita harus bisa membela diri kita, harus apa namanya pendekatannya bagaimana, jangan hanya apa namanya diam saja, diam pasif ya artinya ya. Tentu juga kita harus mengubah, karena ini ya kaitannya dengan pengasuhan yang terkait pada pasangan kita masa kecil. Kita harus bisa mengganti atau mendoktrin ulang ya isi kepala orang yang toksik ini. Karena mungkin pahamnya atau taunya kalau marah itu harus melampiaskannya dengan memaki, berkata kasar, atau bahkan sampai melakukan kekerasan secara fisik ya. Karena taunya dulu ajarannya dari kecilnya gitu, gak ngerti dengan cara lain lagi. Nah, mungkin bisa kita berikan alternatif kalau marah itu harus bagaimana, kayak gitu. Entah dengan berwudu atau bagaimana. Tentu ini bukan hal, sekali lagi bukan hal yang mudah untuk apa namanya dikerjakan ya. Tetapi kalau kita tidak apa namanya mencobanya, menterapinya, ya ini akan berkelanjutan terus. Karena biasanya orang seperti ini enggak menyadari bahwa dia ini bermasalah. Karena habis itu biasanya menyesal, minta maaf, tapi ngulang lagi, lagi. Karena ini udah terkait sama hormon endorfin dia, yang kalau enggak gitu tuh kayak enggak lego,
kayak
gitu, enggak
enak.
Iya, kan apakah dia tahu kalau itu perbuatan salah? Tahu. Tapi dia enggak bisa ngontrol, ibarat kayak orang merokok gitu loh. Tahu ini salah, ini ngerusak, tapi tetap diulang, karena ya itu hormon endorfin puas itu. Enggak akan merasakan puas kalau enggak ngulang hal tersebut gitu loh. Nah, ini yang harus kita, bagaimana kita nyari puasnya dia, mengubahnya, membelokkannya ke kepuasan yang lebih positif, bukan yang merusak untuk hubungan apa namanya di dalam rumah tangga ini gitu. Nah, selain itu juga apa namanya perlu dukungan ya dari lingkungan ya, supaya lingkungan ini memberikan afirmasi positif ya, memberikan dukungan positif pada kelakuan-kelakuannya yang negatif ini, supaya dia akhirnya malu sendiri atau merasa ini enggak elok ya, karena ini keluarganya, pasangannya, atau apa namanya temannya, kayak gitu. Tapi kalau tidak ada yang berani menyetopnya, ya dia akan berkelanjutan terus, akan tambah daya rusaknya akan jadi lebih besar.
Oke. Apakah kalau misalkan dalam suatu pernikahan setelah sudah bertahan lama terus akhirnya memilih untuk bercerai, apakah jalan yang terbaik Ustadz ketika memang sudah bertahan nih? Atau kalau misalkan kita bermasalah dengan di pekerjaan kita, di circle-nya kita, itu kita milihnya resign, jadi untuk lepaslah dari toxic itu, apakah itu solusi memang yang terbaik?
Ya, cerai itu perbuatan halal, tapi Allah marah ya. Dan kalau memang sudah mentok, sangat mentok, sudah enggak ada solusi yang terbaik, apa boleh buat? Tapi itu pilihan terakhir dan pahit ya. Bahkan digambarkan Aras itu juga goncang ya melihat perceraian itu. Cuma belakangan itu yang nama perceraian kan seperti tambal sulam. Terutama dunia art keartisan kita itu kok melihat kita ini seperti enggak sakral itu pernikahan itu. Jadi bagi kita cerai itu nanti kita taruh dulu bagian terakhir. Cari solusi terbaik secara bijak, penuh kesantunan, gimana cara ngatasi itu. Saya kira sepanjang kita termotivasi oleh keikhlasan yang tinggi dan bagaimana kita memilih diksi kata meyakinkan pasangan kita untuk mengubah kebiasaan itu, masih ada jalan untuk menuju kebaikan bersama.
Itu kalau sama pasangan. Kalau ya, misalkan toksiknya yang kita alami ini di kantor.
Ya, kalau di kantor biasanya kan kalau sifatnya dengan sesama itu kan sekedar apa, tidak berkaitan dengan nasib. Tapi kalau sudah dengan atasan, biasanya itu yang jadi problem. Dan resign itu dilakukan oleh anak-anak muda itu sering begitu memang. Anak-anak muda itu kan kalau nggak cocok resign, nggak cocok resign gitu, karena masih punya jangkauan langkah yang lebih panjang lagi, cari solusi di tempat lain dan seterusnya. Ya nggak apa-apa kalau memang itu dipertimbangkan secara matang. Tapi bagi kita yang sudah usia begini ini, resen itu ya sudah sekali resen, resen selamanya, bahkan dunia akhirat.
Nggak akan kembali lagi gitu, nggak akan kembali lagi. Jadi tidak mengulang lagi gitu,
tidak
ya.
Mengulang lagi,
jadi
ya,
mencari pekerjaan yang lain.
Iya.
Oke, oke, Mitra Muslim, saya ajak Anda untuk bergabung juga di WA 0811 3400 899. Kita ke jeda dulu ya. Tapi sebelum jeda nih, Mitra Muslim, saya memiliki satu informasi untuk Anda. Ikuti Umroh Super Spesial untuk keluarga Suara Muslim bersama Ustadz Agung Cahya di LCMA, Ustadz Ahmad Muzofar Zufri LCMA, dan juga Ustadz Dr. Andes Muhammad Taufik AB. Kapan berangkatnya? Berangkatnya tanggal 12 Desember 2022, 9 hari di sana, Mitra Muslim. Surabaya langsung jeda, Hotel Bintang 4 Mutara Internasional di Madinah, Aska Sofa di Mekah. Hanya Rp29.250.000. Dan nanti Mitra Muslim akan ditemani oleh penyiar Suara Muslim. Siapa? Tapi ini masih dirahasiakan ya. Segera Anda hubungi 0811 3456 800. Sekali lagi 0811 3456 800.
Anda masih bersama Keluarga Harmoni, kerjasama Suara Muslim Lumajang dengan Yayasan Cahaya Al-Quran, Jalan Diponegoro nomor 80, Jogoyudan Lumajang. Keluarga Harmoni segera kembali.
Ada Bu Risa nih, Bu Dokter, dan juga Ustadz Haryo yang sudah bergabung melalui WA. Menghadapi suami yang terlalu pendiam, memang harus pintar-pintar cari cara untuk bahagia. Jadi saya kadang kumpul sama teman-teman hanya untuk makan-makan bersama, keluar bersama, dan ternyata teman-teman saya pun banyak yang senasib karena memiliki suami yang diam dan juga cuek. Apakah yang saya lakukan sering keluar dengan teman-teman itu baik? Tapi sebenarnya saya tidak lupa kewajiban di rumah juga. Bagaimana Ustadz?
Oke. Ada yang senasib juga ya?
Senasib berarti ini. Oh, mungkin cari yang senasib mungkin.
Atau kebetulan ya, kebetulan.
Kebetulan.
Ya, baik untuk menciptakan suasana baru dengan catatan pertama, seizin suami untuk ketemu teman. Yang kedua, materi diskusinya yang tetap ya, yang baik-baik, tidak untuk menggunjing, menggibah.
Menggibah.
Ya, nanti malah masalah baru. Yang ketiga, jangan dengan sering-sering ketemu dengan teman yang lain jenis, khawatir nanti ada tafsiran-tafsiran dari suami. Itu justru nanti menarik diri suaminya, lebih diam lagi. Sekali-kali atau sesekali suaminya diajak juga di forum itu, supaya tahu yang senasib itu siapa saja itu.
Iya, iya, iya.
Iya, supaya oh tiba, ya aku tok gitu loh, kata suaminya. Teman-teman yang lain juga senasib dengan saya, berarti saya juga harus kenalan dengan suami mereka-mereka yang sama pendiamnya itu.
Nanti di sana jadi krik 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 gitu, Ustaz. Gitu, kalau ya, suami sama suaminya ikut kumpul kan sama-sama pendiam.
Iya, iya, biar membuka diri. Oh, okay. Kan intinya ingin mengasah supaya ada perubahan lebih baik. Jadi apa yang disampaikan oleh ibu kita tadi itu ya bagus, mencari suasana baru yang setidaknya menghapus kejenuhan diri ya. Tapi jangan sering-sering. Ya, catatannya itu tadi yang saya sampaikan antara lain. Yang jelas itu Bu Dokter yang punya pengalaman begitu.
Ciwi-ciwi sosialita. Moga Bu Dokter.
Ya, mungkin ya bagus yang di apa namanya sarankan oleh Ustadz Haryo ya. Kalau bapak-bapak yang sesama pendiam ini kumpulin, jangan dilihat, oh kok gak ada komunikasi, krik-krik tadi ya.
Iya.
Dan, loh, mereka ini udah komunikasi pakai bahasa kalbu ya.
Oh iya. Yang tahu mereka aja gitu.
Iya, jadi kelihatannya gak ngapa-ngapain, tapi udah mulai ada keterkaitan ya. Oh, sesama ini harus bagaimana menyikapinya ya, supaya saling inilah, saling sharing ya. Karena bagaimanapun suami yang diam ini, insya Allah seumpama nggak neko-neko, nggak anu ini ya, alhamdulillah lah, syukur lah ya kita. Nah, daripada ya apa namanya banyak kemana-mana itu iya. Kan
komentator
meresahkan
ya, bener. Tapi kadang suka bingung juga ya suami yang ya itu tadi yang komentator iya. Ini kitanya yang bingung, terlalu pendiam pun kita yang bingung.
Iya.
Jadi harus pinter-pinter nyari celahnya ya. Mungkin harus tahu passionnya atau minat hobinya ini kemana. Ajak langsung mama dia apa minatnya ke tanaman atau ke peliharaan atau ke otomotif atau apa ya, diajak kita dampingin. Mungkin dari apa ketertarikan itu kok diperhatikan ya hobinya itu, mulailah terbuka sedikit-sedikit komunikasi. Intinya dalam hubungan suami istri ini tidak sekedar memenuhi syahwat, memenuhi apa namanya kebutuhan dasar ya, tapi kalau untuk suami ini ego dan penghargaan terhadap suami itu penting. Itu yang mungkin dilupakan oleh para ibu ya atau para istri ya, sehingga suami egonya ini tak tersalurkan dengan baik, akhirnya cari-carilah di luar. Itu jadi, yang bisa menghargai ego dan harga dirinya itu.
Berarti kita harus cari celah
supaya bisa nantangin ego dan harga dirinya ini, supaya oh saya ini dihormati betul loh di dalam rumah tangga ini, sehingga enggak apa sudah ayam di dalam rumah, enggak cari tantangan di luar sana.
Tantangannya sudah ada di dalam.
Tiap saat berganti gitu. Akhirnya kan ini kan harus banyak berpikir-pikir terus kan para suami itu.
Tapi kadang ada yang kayak misalkan istrinya pengennya ikut gitu, terus suaminya tuh kayak, kamu tuh ngapain sih ikut, kamu keluar aja, aku lo gak ikut gitu. Tapi kan beda ya, kalau cewek kan kadang suka pengennya ngikut gitu.
Enggak juga.
Oh enggak juga ya, enggak itu juga. Bu dokter ya. Kalau Bu Haryo gimana Bu Haryo?
Buktinya saya sendirian kesini.
Oh iya sih, sendirian ya Pak. Oh iya, saya juga gak bawa suami sih. Ini kan kita lagi bekerja. Maksudnya untuk healing gitu. Nah biasanya kan sebenarnya toksik dalam hubungan itu bukan hanya sekedar kita sama pasangan gitu ya, kita sama mertua, kita sama orang tua setelah menikah itu kan kadang suka ada ketidakcocokan juga. Betul. Itu kan bisa bisa dikatakan itu toksik untuk hubungan kita. Kalau misalkan untuk mencocokkan ini sama mertua kan kadang suka agak susah gitu, gimana Ustadz dan juga Bu Dokter?
Ya begini, orang ngalah itu kan baik, menahan diri untuk tidak segera berkomentar, menentukan sikap itu bagus, direnungkan dulu dalam-dalam baru menentukan sikap. Biasanya yang gak cocok itu kalau di dalam rumah tangga itu menantu perempuan dengan mertua perempuan, biasanya itu begitu. Ada saja yang tidak, makanya ya kalau bisa bangun rumah sendiri, kalau bisa walaupun kecil, supaya tidak terjadi interaksi langsung dan rutin. Tapi kalau toh tidak mengalah itu penting, karena hidup bersama itu bisa saja dilakukan dan itu justru membuat kedewasaan diri lebih cepat terbentuk. Melihat mertua begini, oh ya saya tak tiru yang ini bagus. Pagi-pagi tanpa banyak komentar, suami oleh mertuanya itu dikasih kopi, oh saya tak niru, suami saya juga saya kasih kopi gitu.
Jadi kopinya dua dong nanti.
Iya, masing-masing kan juga ada dua rokok keluarga di situ.
Iya benar.
Iya. Dirinya sendiri tak minum.
Dirinya sendiri gak ngopi. Kalau Bu Dokter gimana masukannya Bu Dokter?
Iya, kalau perselisihan tuh ada aja ya, gak harus sama mertua, orang tua, pasangan, mesti ada aja ya dalam keseharian kita ini. Tapi cobalah kita konversikan segala hal yang menurut kita buruk, menurut kita tidak baik yang kita alami itu, kita konversikan dalam doa. Nah sehingga sebelum setan memprovokasi kita ya, kita nggak akan nyalahin siapa-siapa, kita lebih introspeksi pada diri kita sendiri. Kita ingatlah sejarah Nabi Adam ya, diturunkan dari surga oleh Allah SWT itu juga Nabi Adam nggak protes ke Allah, ya Allah saya ini baik-baik aja gara-gara setan nih ya, gara-gara kan
iya.
Malah Nabi Adam berdoa dengan indahnya, Robbana dzalamna anfusana, ya aku mendzalimi diriku sendiri, ya gitu-gitu kan. Jadi nggak pernah kita nyari kambing hitam, jadi kita nyontohnya gitu. Aku ini sudah baik banget, mau apa merawat, kemudian mendukung apa namanya anak atau suami, ibu, kok ibu perlakuannya begini kan, ya nggak gitu juga. Jadi kita introspeksi lah apa yang menjadi ketidakcocokan mertua tersebut. Kalau kita sudah introspeksi, kita sudah berusaha baik, usahakan apa yang kita kerjakan baik ini lillahi ta'ala, bukan karena supaya ibu mertua senang, supaya suami senang, supaya tidak ada pertengkaran. Kalau itu nanti kita capek, karena apapun yang kita kerjakan tidak akan ada dapatnya gitu loh. Tapi kerjakan semua semata karena kita pengen dapat ridhonya Allah gitu. Jadi mau ibu mertua kita senang apa enggak, karena kita ini benar-benar pengen berbuat baik, ya kita akhirnya berbuat baik terus tanpa berhenti gitu loh. Jadi ojo leren dari wong api gitu.
Nah itu ojo leren dari wong api.
Mudah-mudahan harusnya paham ini ya.
Paham, gak boleh berhenti menjadi orang baik. Alhamdulillah. Ini langsung tes loh sama Bu Dokter. Nah kalau ngebahas tentang cemburu, cemburu itu kan toksik apa enggak sih? Soalnya kan kadang ada yang suamiku tuh gak cemburuan, jadi kalau aku keluar sama siapa aja gitu gak apa-apa gitu. Tapi sebenarnya mungkin ada di satu sisi pengen dicemburuin, tapi kalau di sisi lain mungkin kalau terlalu memiliki suami yang cemburuan gitu, itu kan susah juga, kitanya kayak gak bebas gitu. Jadi cemburu itu gimana sih? Baik atau tidak kah? Toksik atau bukan?
Pokoknya gak berlebihan. Cemburu itu normal, dan setiap orang harus punya cemburu, tanda cinta kan cemburu itu. Tapi kalau sudah berlebih, itu penyakit. Sedikit-sedikit khawatir, curiga, ada rambut di jilbabnya dilihat, ini rambutnya siapa ini gitu.
Padahal rambutnya dia rontok ya Ustaz ya. Oke, kalau dari Bu Dokter gimana menyikapi cemburu, atau Bu Dokter ini cemburuan apa enggak sih? Pertanyaannya langsung ya.
Saya kepengen tahu jawabannya.
Iya benar, saya juga penasaran. Langsung tanya.
Iya, sama seperti yang diucapkan Ustaz tadi, benar banget nih, 100 sudah.
Apanya Bu Dokter? Apanya Bu Dokter? Kita ini pertanyaannya ini tegas ya. Bu Dokter cemburuan enggak sih?
Cemburu itu ada, harus ada ya. Ya. Ada. Cuman ya itu, kalau berlebihan tuh geli sendiri saya itu
kan. Jadi kayak aneh gitu ya. Ini karena, apa sih?
Mungkin karena pendidikan saya, pengasuhan saya sejak kecil itu bagaimanapun saya lebih dekat sama papi, kemudian ngajarinnya logic thinking ya. Dalam hal ini tuh bagaimana berbahasa yang baik, itu pakailah kalimat-kalimat yang di Quran, biasakan baca dari tafsir supaya kita bahasanya halus, santun gitu. Kalau beda kalau kita baca dari novel atau dari buku textbook atau yang lain, tuh bahasanya itu sastranya beda. Kemudian juga kalau memang ini kita juga pasang alarm ya, mana yang ini kita aman, kita enggak. Kalau semua kita pasang alarm enggak aman, itu kan lebay ya. Jadi kan suami juga akhirnya enggak nyaman kan. Kita tahu ini ada sesuatu yang harus kita waspadai, itu enggak. Kalau kita ini benar-benar lillahi ta'ala, insya Allah Allah akan kasih kita basyirah yang jernih lah, pandangan, oh ya ini memang aman nih, enggak masalah. Jadi kita mau melepas suami pergi kemana aja karena ada percaya itu, dan kita tekankan kan komitmen di awal itu, mau ngapain aja terserah ya, karena ini Allah kan ngawasin kita semua. Akhirnya nanti di yaumil hisab itu kita akan nanggung apa yang akan kita kerjakan sendiri-sendiri, itu kita nanggung sendiri-sendiri, enggak mungkin kan kita tanggung gotong royong itu kan enggak ada. Akhirnya kan dan kita selalu doakan supaya sama-sama kita semua ini takut pada Allah kan. Sehingga mau macam-macam ya kita takut-takut sendiri, suami pun demikian juga. Akhirnya ya insya Allah aman lah.
Insya Allah aman, gak usah cemburuan berlebihan ya. Logic thinking. Oke, sudah jam 11 ini, mungkin ada pesan untuk Mitra Muslim dari Ustaz Suhari dan juga Bu Dokter.
Ya, berumah tangga, berkomunikasi dengan orang lain, berinteraksi macam-macam, itu kadang-kadang memang lelah. Tapi diupayakan nanti menjadi lillah gitu ya. Ya, dari lelah menjadi lillah. Dengan cara kita itu tadi positive thinking, kemudian membiasakan diri dengan memantaskan diri kita ini menjadi orang baik. Dan kita enggak gampang curiga pada orang. Capek itu kan curiga.
Benar.
Iya. Saya kira itu aja.
Oke, terima kasih Ustaz Suhardio. Selanjutnya dari Bu Dokter.
Iya, baik. Jadi coba kita buka lagi Quran surat Al-Anfal ayat 63 ya. Kalau kita ini sudah berlaku sesuai ketentuannya Allah, hanya Allah lah yang bisa mempersatukan hati-hati kita semua orang beriman ini. mau kita sekuat apapun ya, kalau Allah belum kasih ya gak akan kasih. Tapi tentu syaratnya yaitu syariat Allah harus kita lakoni dengan baik. Nah, walaupun kita menginfakkan semua kekayaan yang ada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tapi Allah lah yang telah mempersatukan hati mereka. Intinya begitu. Jadi apapun ikhtiar kita, selalulah lillahi ta'ala, minta persetujuan dari Allah, gak perlu persetujuan manusia. Karena yang satu setuju, yang lain belum tentu setuju, walaupun satu keluarga kan. Nah akhirnya kita bingung sendiri ini, mau apa yang mau kita kerjakan. Nah jadi peganglah agama ini sebagai aturan main dalam segala hal, sehingga kita kokoh, tidak gampang goyah, tidak gampang halu ya, tidak gampang terprovokasi juga, sehingga apapun yang kita kerjakan, insya Allah kita nggak ngarep lah pujian dari yang lain.
Oke, mantap sekali closing dari Bu Dokter. Terima kasih Ustaz Suharyo atas kehadirannya dan juga Bu Dokter. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Mitra Muslim, tetap sudah kebersamaan kita dalam Keluarga Harmoni. Nanti di jam 1 Anda akan menyimak Mozaik, dan jam 2 kita akan bertemu di Rehat Request Nada dan Berbagi Nasehat. Akhirnya saya Kiki Rizkyani pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anda telah bersama Keluarga Harmoni.
Keluarga Harmoni.
Kerjasama Suara Muslim Lumajang bersama Yayasan Cahaya Al-Quran, Jalan Diponegoro nomor 80 Jogoyudan Lumajang. Terima kasih Anda telah mendengarkan. Sampai jumpa pekan mendatang.